Pourquoi il a mon abino banso ba bozuli baku ya kolanda ba sangona biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC sango eye et pesameli bino na Marius Muhunga. Bitumba makasi bizongeli lisusu lelo mokolo mwaminei na Tongo kati na mpinga mafardese pe basimba minduki ya M23 pene na Bambo Ribirizi na teritori ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye lokito ya makasi ya masasi yokani lelo na Tongo na mboka Kirima Matete mpe Luchebere epa iwapi mangomba nzike ya basimba minduki baye bauti na masisi Rutshuru pe Walikale bakoti kolanda bakonzi ba babisika biye bato koleka nkama yoko basiba bomami na lingomba liye ya M23 uto ebandela ya bitumba na bisika biye lingomba lisusu oye ebunda kapo na makoki mabomoto esakoli ete basimba minduki ba M23 basili koboma bato baike na bisika biye bazui. Lelo na Tongo sima ya bokutani kati na bakonzi babokengi bwa ekolo RDC na ministre ya Yambo Sama Lukonde mbula matari ya ekolo RDC na monoko ya Patrick Muyaya esakoli ete basimba minduki ba M23 babandi lisusu komilengele pe bazwi sango oyo ezali kolakisa na polele ete bayi M23 bazali kokoba kozwa lisungi ya mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge eyeuti na mboka ya bapaya. Lobi loleki president Paul Kagame ya ekolo Rwanda asakolaki na maloba azwaki liboso ya bakili mibeko ya ekolo na ye ete Felix Tshisekedi mokonzi ya RDC alongaki mapona mima 2019 te na ekolo na ye mpe afundi ye na kozala na mayele mabe na kobomba masima ya bitumba biyebizali na est ya ekolo na ye pona kopusa maponami maye mazali kolengelama o ekolo na ye mobu mozali kuya. Paul Kagame abakisi na lisukulu na ye ete ekolo na ye ezali ata na eloko moko ya kosala te na mayemanso mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Na ngambo isusu balakisi bilongi ba mangomba maike ba basimba minduki ba bituka bya Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu ba bazali na masolo ya kuluka kimya elongo na mbula matadi ya RDC uto mikolo misato na ngumba Nairobi na Kenya basakoli ete bandimi kokilisa mandoki na bango basakola ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta mutinda mi ya bikolo bya EAC mpona masolo mai basengi ete bakotisama na misala nzike ya ekolo na mai matali bokingi botika mi bwa baninga ba bango ba bazali na boloko mpe basengi lisusu bobosani bwa mabe basala tope amnisti na misala mia sembo. Kaka pona mai mazali koleka na ekolo ya ekolo Congo Démocratique pona mai matali bitumba na est ya ekolo Congo Démocratique lobi loliki na ngumba Goma banganga mayele ba mampinga ma ekolo ba bikolo bya EAC mpe baye ba MONUSCO bayokani mpona kosalela bokasi bazali na yango pona kubundisa basimba minduki baye baboyi kokota na nzela ya kuluka kimya ndenge esengela makina boyokani bwa Luanda mpe bwa Nairobi. Banganga mayele baye bakutana kimikolo mibale kobanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma basakoli na liyebisi babimisaki ete mampinga mabikolo biye bya EAC elongo na FARDC bakobanda kokita mposo moye na bisika biye pona kubundisa basimba minduki ba M23 na mboka Kibumba na territoire ya Niragongo. Lelo mokolo mwayambo ya sanza to le 1er décembre ezali mokolo moye molongo mobimba mokundola ka bokono bwa sida veya sida mpona mobu moye OMS lingomba liye litala ka bokolongono omolongo lisengi ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazwa lisalisi lolenge moko. OMS esakoli ete na kati ya bato koleka ba milion 12 na ndambo bazali na bokono boye omolongo baye Afrika nde bamonani kozala na bokono boye koleka esakoli Dr Mashidiso Moeti directrice régionale ya OMS pour l'Afrique oyo abakisi ete makasi esalemi mingi na mibu miye mileki mpona koluka kokitisa motango ya bato baye bazwi bokono boye omolongo na 44% mpe bato baye bakufi na bokono boye bakiti na 55%. Mobu moleki bakambi bamolongo baye bakutanaki na Nations Unies mpona kotala likambo ya bokono boye bwa sida bayokanaki ete bakosala manso mpona kosilisa bokono boye liboso te tokoma na mobu 2030. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondoli lobo tondi bisika biso bozwami na kolandaka basango na biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na masolo na biso sango mokili lelo ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli oyo eye botikala malamu.